Crezi că nimeni nu te înțelege?
Crezi că totul s-a sfârșit din cauza handicapului și că viața și-a pierdut pentru totdeauna farmecul și frumusețea?
Dorești să cunoști oameni care și-au biruit handicapul și acum au o viață plină și frumoasă?
Vrei să afli cum au reușit?
Vrei să afli mai multe despre legislație și drepturile tale? Nu ești singur!
O emisiune semnată Dana Bordeanu.
Adela, suntem în tabără, suntem aproape de finalul taberei organizate de Asociația Ridică-te și umblă, tabăra de vară anuală, și aș vrea să povestim un pic despre tine. Te-am observat în tabără, am văzut cât de veselă ești, cât de optimistă, și trebuie neapărat să le spunem ascultătorilor cum poate fi o persoană cu disabilități optimistă, în ciuda limitării fizice. Dar pentru început aș vrea să te prezinți tu, să spui de unde ești, câți ani ai.
Numele meu este Dinu Adela Mihaela, am 33 de ani, sunt din Craiova. Mi-a plăcut foarte mult echipa asociației Ridică-te și umblă. Aici am cunoscut oameni cu o dizabilitate mult mai mare față de ce am eu. Bine, și la mine a fost mult de lucru, ceea ce vedeți acum este partea frumoasă, partea plină a paharului, dar pentru asta am muncit din greu. Dar am avut o mamă care s-a luptat cu dinții. Am făcut multă kinetoterapie de la 2 ani și mai am un pic și împlinesc 34. Asta trebuie să devină zilnic, ca o rutină a vieții, să nu vă lipsească. Am mai avut și eu căderi, pentru că cel mai mult am suferit în copilărie din cauza bullying-ului.
O să povestim imediat. Deci ai spus ceva ce te-am auzit spunând tot timpul în tabără. Sunt alții mai grav decât mine, dar nici nu arăți foarte bine, ca să zic eu, din punct de vedere medical și să spun așa, din poziția de om valid, știi? Însă observ că ești extrem de optimistă și despre lucrul acesta vreau să discutăm în interviul de față. Spune-mi, te rog, cum te-ai născut? Ce probleme de sănătate ai avut?
M-am născut prematur. M-am născut relativ ok, dar născându-mă prematur nu s-au dezvoltat plămânii. Și asistenta care era răspunzătoare nu m-a pus la incubator. Și de aici s-a produs hipoxie. Pe românește nu s-a mai oxigenat creierul. Și am făcut crize ceanotice, un fel de convulsii, timp de o lună și jumătate. Mama mă păzea și efectiv mă ciupea de degetul de la picior ca să plâng pentru a învăța să respir.
Și ai stat în spital în luna aceea?
O lună și jumătate am stat în spital la incubator. Dar mama mă păzea și efectiv mă ciupea ca să plâng, ca să respir, ca să îmi formeze reflexul de a respira.
De a respira. Cât timp te-au pus la incubator? După câte zile?
Asta nu mai știu exact, nu mai știu exact. Păi tot mama a observat că m-a dus să mă alăpteze, eram ceanotică, eram neagră, eram, nu mai respiram. Atunci au dat seama, dar de fapt s-a rupt filmul. Și tot timpul partea dreaptă a fost mai afectată. Deși acum și căpătatul se observă pe stânga, partea dreaptă, ochi, mână, picior, a fost mereu mai afectat. Observam și la mână tremurul când am un scris oribil, medic. Dar din dorința de a mă ține după profesor, cât a fost cu stilou 114, s-a mai înțeles cât de cât. Când am trecut în clasa 5-a la PIX, din dorința de a mă ține de profesor, pentru că dicta foarte repede, aveam un scris foarte urât. Adică nu-l înțeleg decât eu, că observ și când mă duc să completez acte, doamnă, dar ce-ați scris aici? Nu-l înțeleg decât eu. Noroc că am avut la bacalaureat persoanele cu dizabilități, dreptul de a ne scrie altcineva, pentru că scriam eu știam ce învăț, stau foarte bine cu memoria, rău cu orientarea, dar memoria mea perfect. Am avut dreptul să aleg un profesor. Am dat eu și vedeam că nu-mi înțeleg scrisul, adică eu știam ce învățam, dar îmi dădeam seama că profesorul care corectează nu-mi înțelege scrisul. Și atunci am optat, am dus certificatul de handicap la secretariat cu cerere, am cerut profesor care să-mi scrie. Doi supraveghetori, un profesor de altă materie față de care am dat bacul, că nu-i voie, și îmi scria doamna. Eu dictam, doamna scria, eram singură în sală, mai bine nu mă stresează nimeni, că nu, adică trebuie să am o liniște. Nu-mi trebuie situații conflictuale, nu-mi trebuie stres, să evit ortostatismul, adică statul în picioare, pe loc. De mers, merg foarte mult. Dau kilometrajul peste cap, dar nu mă pune să stau pe loc în picioare.
Ce nu puteai să faci atunci când erai mică? Deci ai fost afectată, știi, că ai început de la 2 ani terapia, spui tu. În ce consta limitarea ta fizică? Vorbim acum pentru că sunt oameni care ne ascultă la radio și trec prin lucrul acesta în acest moment și se pot regăsi, se pot identifica cu povestea ta.
La un an și 6 luni am început să merg, dar era un mers foarte urât, cu genunchii lăsați, cu picioarele în interior și foarte urât. De asta le-am și spus trucul. Care mergeți cu picioarele în interior, schimbați pantofii, luați-i invers și nu vă trebuie ghete ortopedice. Deci pe mine m-a învățat un ortoped. Cu trucul acesta am câștigat mult. Pantofii schimbați. Chiar dacă râdeau copiii la grădiniță, râdeau copiii la școală, peste tot am spus.
Ok. Și mama a început să meargă la terapie?
A început să meargă la terapie, deși au fost...
Sau de ce terapie ai beneficiat, astfel încât astăzi să mergi în picioare? Să...
Ele au fost multe, fizio, electrice, dar sfântă este kinetoterapia, gimnastica medicală, cum se spunea pe timpuri.
Și mergea cu tine la gimnastică sau a învățat mama să o facă?
Mergea cu mine peste tot, deși au fost oameni care n-au avut, au fost modești. S-au lăsat pe ei, n-au plecat niciodată în concediu, dar din puținul lor m-au dus peste tot la terapie, chiar dacă s-au împrumutat. Am început prima dată să merg la recuperare la Felix. După am luat toate centrele din țară la rând. Felix, Gura Ogniței, 1 Mai, Techrighiol. În Craiova luasem toți kinetoterapeuții, toți ortopezii. Am fost la ortopedie și la București pe la vreo 14 ani. E o poveste mai lungă, dar nu intrăm în detalii. Dar nu mi-a plăcut medicul, pentru că fusesem și eu la olimpiadă la anatomie, pentru că îmi place foarte mult. Și când a început să vorbească, eu în gândul meu, zic, știu mai mult anatomie decât el. Și am zis, el, hai să facem programarea. Nu facem nicio programare, că ești prost. Iar persoana care mi-a schimbat viața, că toată viața mea a luptat să fiu un om normal, n-am vrut, adică nu m-am regăsit în... bani, case, bijuterii. Toată viața mea a fost lupta pentru normalitate, să mă privească oamenii ca un om normal. Dumnezeu a lucrat astfel. Atunci când am intrat la liceu, deși nu mi-a plăcut profilul, că a fost un profil tehnic, mie îmi place să lucrez cu oamenii, îmi place filologia, doamna dirigintă m-a observat cum merg și a zis, nu vrei tu să mergi la soțul meu care e ortoped să te vadă. Eram cam puțin dezamăgită, adică fusesem peste tot și... mi se cam luase. Dar, surprinzător, mi-a plăcut acel om. Mi-a spus ce-mi face, pentru că eu, ca pacient, sunt cel mai ascultător. Dar spune-mi ce-mi faci, pregătește-mă psihic, să știu ce mă așteaptă. Mi-a plăcut acel om și pe la 18 ani am început operațiile. Au avut loc între 18 și 22-23 de ani. Deci, cumva ajunsesem la maturitate, se terminase creșterea, făcusem kinetoterapie. Cel mai mult atunci se recuperează, când ești copil și ai oasele fragete.
Cine a fost un pic târziu?
Operația, da, destul de tardiv, adică, dar și atunci a fost ok. Deci kinetoterapia e sfântă. Făceam și acolo și făcea mama și cu mine acasă. Eram micuță, îmi punea un colac în jurul gâtului, ne băgam în cadă și ea la picioarele mele și mi le făcea. Stând la patru, aveam scara de urcat pe bloc. Veneau copiii să mă încheme afară. Nu ieși până nu-ți faci exercițiile. Și stăteau și mă păzeau în scara blocului cum făceam exercițiile. Aveam voie să ies afară până nu-mi făceam exercițiile. Copil, nu înțelegi. Dar când începi să realizezi, tragi tu de tine. Da, asta a fost noroc, am avut părinții tineri care au avut energia să lupte. Că eu pe toți i-am învățat când e așa și aveau părinții deja în vârstă și nu mai aveau chef de spitale. Asta a fost un avantaj, că au fost tineri și au avut puterea de a trage.
Și cum s-au raportat la handicap?
A, ei au înțeles, dar eu la copilărie am suferit.
În tine a fost mai greu?
Greu cu copiii, adică până m-am maturizat așa pe la 14-15 ani, am dat în depresie.
Adela, în general, perioada adolescenței este tulburătoare sau dificilă pentru orice tip de tânăr, fie el cu dizabilități sau nu. Cum a fost pentru tine, mai ales că aveai handicap? A fost mai dură?
Mai dură, deoarece era marginalizată. Era marginalizată.
De dinainte de adolescență?
De dinainte. Deci cel mai mult am suferit în copilărie, apoi s-a prelungit până la adolescență.
Dar în copilărie de ce ai suferit?
Pentru că mă batjocoreau din cauza bullying-ului, purtând ochelari, îmi strigau aragaz cu patru ochi, șchioapa, strâmba.
Și nu puteam interveni nimic?
Le spuneam, profesorii interveneau și rugau să nu se mai poarte așa cu mine. Le era milă de mine că aveau profesorii vorba asta, dar n-o lași, că și așa e bătută de soartă, iar mie nu mi-a plăcut niciodată...
Nici varianta asta nu era ok, nu?
Nu mi-a plăcut niciodată să-i fie cuiva milă de mine. Am preferat, știți că e o vorbă, decât să spună mie milă de tine, mai bine să te facă prost. Dar apoi am fost la un psiholog la liceu și m-am învățat așa. Când se leagă cineva de tine, trebuie să-i spui ceva care tu, cu inteligența ta, să-l faci fără replică. Și capul m-a ajutat, că aveam o vorbă. M-or lăsa picioarele dacă mă duce capul și dacă mă duce capul pot orice. Și atunci când își băteau joc de mine, găseam o modalitate, fără violență, de a le închide gura. Și atunci nu mai aveau ce să facă. Mi-aduc aminte de un băiat, nu știu, tot timpul se lega de mine. Deci eram undeva în clasa 8-a, mi-aduc perfect. Toată 5-8 s-a legat de mine, nu mă lăsa. Să mă ierte Dumnezeu, l-am prins pe culoar, l-am pus jos, i-am ținut picioarele cu genunchii și l-am bătut la propriu. Să mă ierte, da? Deși nu sunt violentă, dar atât am încărcasem negativ, până l-am făcut de râs că a luat bătaie de la o fată. Iar apoi și-a dat seama că sunt mai puternică decât el. Iar când am avut banchetul în clasa 8-a, a venit și m-a pupat pe obraz și mi-a spus, iartă-mă. Atunci l-am iertat, pentru că l-am simțit că este sincer.
Da, uite, e un lucru interesant. Contează foarte mult să ai și un sprijin. Acum, părinții au fost un sprijin.
Au fost un sprijin.
Dar le-ai povestit ceea ce ți se întâmpla?
Da, pentru că de foarte multe ori mergeam cu mama pe stradă, cine nu mă cunoaște acum și mă vede cu mama, spune că e sora mea, m-a făcut de foarte tânără, de la 20 de ani și cine ne vede zice că suntem surori. Și de multe ori se legau de mine fiind mama prezentă, strâmbă șchioapă, dă-te mai încolo, n-am loc de tine și mereu le zicea, dar ce-ți făcut, că nu ți-a făcut nimic, ce ai cu ea? Dar mama a fost un pic severă în sensul bun cu mine, m-a învățat că trebuie să lupt pentru ceea ce îmi doresc, tocmai severității ei, am ajuns astăzi așa, pentru că văd persoane cu dizabilități mult mai mari ca vârstă și mult mai ușoare decât ale mele, care au fost cocoloșiți, care au fost protejați și nu știu să facă nimic, nu știu să se descurce.
Trebuie... Părintele dispare.
Da, deci trebuie să-l înveți copilul să fie independent. Independența asta contează mult.
Dar uite, poate că poți la un moment dat, nu știu, mă gândesc că în primul rând ți-e milă de el, adică te doare sufletul, fiecare părinte...
Da, te doare sufletul, cât suferă. Am suferit eu, dar cât a suferit mama, deci
eu nu plâng. Eu cred că dublă suferință avea când cineva zicea despre tine ceva.
Da, eu nu mă arătam față de ea, dar eu sunt transparentă, mi se citește pe față.
Da, și dincolo de suferința ta proprie... Se supăra ea, probabil, că ești copilul... Hei, e copilul meu, nu te la de ea.
Dar pe la 15 ani, 16, când am început să mă maturizez, o vorba aia, nu mă mai durea nici la baschiți.
Adică ți-ai propus.
Mi-am propus, adică zic că asta este, eu mă accept, merg pe stradă și încă lumea se uită, se mai cunoaște un mic șchiopătat, încă se uită, dar te obișnuiești și cu asta, să se uite după tine.
Așa este. După persoanele cu dizabilități, oamenii valizi se uită, adică întorc privirea să vadă
ce are.
E ceva diferit.
Da, dar te obișnuiești în timp și cu asta și mă întrebați de unde optimismul. Am văzut că pot să fac alți oameni fericiți. Chiar dacă mulți zic că ce face, nu face. Din ceea ce pot eu să fac, ajut pe altul. Asta te face fericit, îți dă așa o senzație, mă, am făcut ceva, ai o mulțumire, te simți util, te simți exact util și iar cu depresia înveți să lupți, dar te ajută medicii, te ajută părinții, dar trebuie să te ajuți tu, cum spuneam, cu boala trebuie să te împrietenești și te obișnuiești cu ea. Că mai îmi spunea cineva, nu vreau alt diagnostic, nu vreau altă problemă, eu vreau problema mea, că m-am obișnuit cu ea și știu ce să fac. Uh-huh. Trebuie să ne împrietenim cu boala, să nu mai băgăm în seamă și să fim niște oameni normali. Eu astăzi am primit ceea ce îmi doresc. Sunt un om normal, am luptat pentru normalitate.
Nu mi-am... În ciuda limitărilor fizice, ele rămân, nu se pot șterge.
Rămân, am anumite chestii care nu le pot face. N-am chestii de finețe, de exemplu. Nu pot băga țanac, nu pot... Chestii de finețe, nu. Mă depășesc. Tocmai de asta am rămas cu masajul, cum vă ziceam, nu cu ăsta.
O să discutăm și despre opțiunea profesională. Și chestiile de finețe, cine le face?
Rog, dacă mama e disponibilă sau tata, dacă nu, rog și eu pe altcineva. Găsesc, mă descurc. Nu.
Hai să vedem mai departe. După liceu ai mers la facultate sau ce ai ales?
Am urmat două păzi liceale sanitare, cum vă ziceam, asistent medical, radiolog, dar nu mă descurcam în întuneric la developat. Nu vedeam pe timpul ăla, se developau casetele la întuneric și nu mă descurcam. Adică învățasem pozițiile, aparatul, chiar dacă era în engleză, mă descurcam perfect, dar când era la întuneric la developat, nu mă descurcam. Chiar dacă am făcut voluntariat mult timp, iar voluntariatul îți dă experiență, nu câștigi bani, dar câștigi experiență, ceea ce contează mai mult. După aia am făcut asistent medical generalist, nu mă deranjează, dar tot așa din cauza tremurului mâinii nu mă descurcam la injecții. Da, pot să fac o intradermică, o intramusculară, dar chestii mult mai fine nu. Și atunci am ales o meserie fără riscuri. Am zis, omul de la o kinetoterapie și de la masaj, mai mult de o febră musculară, n-are ce să pățească. Pentru că am zis așa, dacă altul mi-a distrus destinul, nu vreau să distrug destinul altuia.
La rândul meu.
La rândul meu. Și zic, asta e de mine, asta fac.
Ai făcut anii de poziceală și ai lucrat încă din timpul școlii? Sau?
Încă da, eram în poziceală când am început. Când am început, că am început cu o singură fată. N-am dat anunț pe nicăieri, că mami zicea de anunț pe Facebook. Zic, nu dau, că cine știe în ce casă ajung. Zic, mai ales fiind fată. Mi-a fost un pic teamă, adică mi-am luat niște măsuri de siguranță. Și am zis, nu, din om în om. Omul, dacă e mulțumit, te recomandă. Câtuși ai o siguranță că ei se cunosc între ei și sunt serioși, oameni buni. Adică ai cât de cât o siguranță unde ajungi.
Și faci același lucru și astăzi.
Fac același lucru și astăzi. Se întâlnesc aproape 9 ani în august.
Ce presupune? Ce costă munca ta? Concret.
Concret. Mă duc la domiciliul pacientului și ofer masaj de relaxare, anticelulitic, drenaj, terapeutic. Și un pic de kineto, unde
asta
este cazul.
Folosești și kineto?
Folosesc și kineto. În special care sunt cu picioarele, că dacă am tot făcut pentru picioare, le știu ca pe tatăl nostru.
Oamenii caută.
Oamenii caută, mai ales că eu mă duc la domiciliu. Pentru ei este un plus, un comod. Ei stau, așteaptă, eu sunt acolo. Dar odată ce ți-ai ales, o fac cu drag. Asta contează mult. Mi-am ales ce-mi place. Făcând lucrul ăsta pentru mine ca terapie, de pe la 10 ani am început să-i masez pe ei mei prin casă. Apoi trebuie să faci și să afli regulile, că bine, nu e o frecție. Adică toată lumea te vede că te miști, aia e mare lucru. Nu, nu e așa, are niște reguli masajul.
Poți să greșești? Poate să fie masajul
Poți să afectezi dacă nu știi. Îți dai seama și lucrând. Anticelulitic, de exemplu, la o fată care o vezi că are pielea prea albă, sigur se va negri. Chiar dacă ea își dorește, fă-mă mai tare să slăbesc. Toată lumea are senzația că dacă faci mai tare, are efecte mai benefice. Că îmi spun pacienții și la fizioterapie și nu știu ce, dar mai... Nu. Fizioterapia are același efect.
Doar că rămâi cu niște răni în plus. Doar vânătăi.
Capeți experiență, dar și aici am făcut un an de voluntariat. M-am dus la cel mai aproape salon de ai mei. Zic, mă, când prind o pauză, mă duc să mănânc o mâncare. Contează voluntariatul pentru că te înveți cu boala, cu cazurile, așa, teoria, dar până n-ai practică, până nu-ți dai drumul la mâini și practica asta face o febră musculară, de zici că nu-ți mai trebuie, dar trebuie să treci peste durere, ceva de genul.
Dar ca persoană cu dizabilități, ai simțit și bariere în calea exercitării profesiei tale? Ai avut bariere?
Nu, pentru că asta mi-am ales că am văzut că... Nu. Iar pacienții s-au obișnuit...
Și reticența, asta vreau să întreb și pacienții.
Nu, sunt ok.
Știau din start.
Și ei zic că sunt foarte plăcută, foarte optimistă. Unii zic, te miști mai încet, dar ai ceva al tău. Nu știu, toată lumea mă vede odată, nu mă uită, mă reține toată lumea. Deși eu nu-i mai cunosc pe ei, chiar și nici nu văd bine. Am zis, când mă vedeți pe stradă, trăgeți-mă de mânecă. Trăgeți-mă de mânecă, nu că nu vreau să vă salut, dar sunt și asta, nu.
Spune-mi, te rog, suntem la final. Spune-mi, te rog, Ce ai recomanda persoanelor cu dizabilități care încă nu și-au găsit o meserie, încă stau în casă, poate sunt tineri, mă gândesc mai ales la tineri, și se tem că vor fi judecați, se tem că nu ar putea să facă anumite lucruri?
Să se gândească bine ce le-ar place să facă, pentru că contează mult, foarte mult să o faci cu drag.
Păi și dacă e cineva care spune eu nu pot, nu pot.
Nu, să nu-l ia pe nu pot în brațe. Nu există nu pot, există nu vreau. Puterea e mentală. Poți orice dacă vrei, orice.
Ok, deci să se gândească.
Ce le place să facă cel mai mult și să facă cu drag. Adică dacă o faci cu drag și oboseala o duce altfel. Că și pe mine mă prind de 11-12 până noaptea pe străzi. Dar nu mi-e frică de întuneric, nu mi-e frică de oameni, mă înțeleg indiferent, am ceva, sunt pașnică, păciuitoare și mă înțeleg oricine. Să o facă cu drag, chiar dacă n-au un serviciu, să zic că n-au un serviciu, să se ducă să facă voluntariat. Ce pot ei să facă în limita dizabilității? Cum spuneam, chiar dacă ai o dizabilitate, tot timpul este cineva care nu poate să facă ceea ce poți tu. Mm-hmm. Tu faci pentru el ce poți. La rândul lui, el te ajută dacă poate face ceea ce tu nu ai dexteritatea asta.
Ceea ce nu poți face.
Exact. Tot timpul va exista cineva cu o dizabilitate mai mare ca a ta. Sfatul să iese din casă. Dacă stai în casă, te plafonezi asta, și te ia gândurile. Deci eu nu stau în casă.
Asta mă gândeam, adică prima reticență este unde să uite toată lumea la mine. Așa cum spuneam mai devreme, cred că trebuie să te obișnuiești, să accepți că oamenii vor întoarce capul. Asta e.
Da.
Asta sunt eu. Sigur că se vor uita la mine. Nici n-au cum să nu se uite, pentru că sunt diferit decât ei.
Da, să iese din casă. Deci statul în casă e plafonare, e... Trebuie depresie. Să ieși din depresie, ajungi la depresie, pentru că stai și te gândești numai la boală. Când, în momentul când ai ceva de făcut, stai cu grija aia, trebuie să fac lucrul acela. Dacă n-ai nicio grijă, numai acolo te gândești.
Spune-mi, te rog, că uite, asta am uitat să te întreb. Spune-mi, te rog, dacă ai provocări în ceea ce privește dizabilitatea în raport cu instituțiile statului, nu știu, ai întâmpinat greutăți? Sau ai întâmpinat limite pe care le-ai depășit tu singurică, luptându-te?
Le-am depășit singură, chiar dacă...
Ce tip de barieră ai întâmpinat?
De exemplu, fusesem la comisie și mi s-a greșit programarea și am pierdut banii pe o lună. I-am spus doamnei, doamnă, ați greșit. A zis că e mai deșteaptă. Atât. Dați-mă în judecată dacă vreți să vă recuperați banii. Nu i-am zis nimic doamnei. Am închis frumos ușa, bună ziua. M-am dus la director, am făcut cerere. Și am reclamat-o. Nu și-a dat seama. A rămas mască când a văzut că m-am descurcat. Deși noi am zis, adică chiar am scos-o din birou să nu mă audă colega. M-am gândit maturzi, o fi avut o problemă, s-o fi certat cu soțul, știți cum e, ca fiecare ne mai fuge gândul, zic, nu pot să omor un om pentru o greșeală, dar am încercat să mă înțeleg cu ea omenește, adică am vrut să fie o discuție între patru ochi, adică să nu știu decât eu și dânsa, eu am crezut că se rezolvă altfel. Adică chiar n-am vrut să-i fac să o fac de râs în propria instituție. Dar dacă a avut nesimțirea de a-mi spune să o dau în judecată, că dacă vă vreți banii să vă dați în judecată, vă dați seama că nu.
Ok,
bună ziua, am închis frumos ușa, tot mi-am recuperat banii, fără să dau în judecată. Dar a aflat-o toată instituția. I-am demonstrat că-s mai deșteaptă ca ea, chiar dacă sunt o persoană cu dizabilități. Nu, că eu n-am greșit, zic, doamna. Am 29 de ani, trec prin această comisie de la 3 ani, zic, le știu ca pe tatăl nostru. Ați greșit, greșeala se plătește.
Dar, uite, asta este că oamenii cu dizabilități se întâmpină în societatea românească, că vorbim de țara noastră, fel de fel de bariere. Cum să le depășești? Ce sfat ai avea aici pentru oamenii cu dizabilități?
Să se lupte, pentru că mulți au sunt și oameni cu dizabilități, psihice, dar majoritatea le au de locomoție. Mulți sunt foarte deștepți și din cauza dizabilității fizice, oamenii îi cataloghează. Persoanele cu dizabilități de multe ori sunt oameni foarte cult, foarte deștepți, pentru că de atât a stat în casă, mulți au pasiunea de a citi și sunt foarte deștepți. Să le demonstreze că chiar dacă au o dizabilitate fizică, mintea le merge și să îi învingă exact cum am făcut. Adică crezând că este acolo la conducere, hai, du-te și plimbă-te că nu o să-ți recuperezi banii. Dar le-am demonstrat că sunt o persoană cu dizabilități, dar care știu să mă descurc. Dar asta, repet, este datorită mamei, care a fost severă, într-adevăr, în copilărie. Credeam că este rea, dar nu, de fapt îmi vroia binele. A fost severă pentru că probabil și-a dat seama că și ea la rândul ei s-a luptat cu societatea ca să mă pună pe picioare. Ca o paranteză, îmi povestea când s-a dus cu mine la recuperare și m-a văzut medicul cum merg. Și i-a spus ce să fac, unde să mă duc, deși, repet, oameni foarte simpli, vorba aia, mâncau o pâine și o ceapă, dar s-au zătut, n-au fost niciodată în concediu. Și bănuții aia mulți puțin cât au investit în recuperarea mea. Și atunci mi-aduc aminte că fusese la un medic și când m-a văzut cum merg, dar ce vrei, dragă, să faci manechin? Și s-a pus pe plâns. Zice, copilul meu, știu că nu o să-l fac manechin, dar ce pot să fac pentru el? Adică întâlneai respingeri, ea s-a lovit de asta și tocmai de asta a fost atât de dură cu mine, pentru că și-a dat seama că mă voi lovi de societate și trebuie să mă lupt ca să ajung unde vreau. Datorită severității ei sunt astăzi unde sunt. Dacă m-ar fi cocoloșit, n-aș fi știut să mă descurc.
Bine, ea a fost severă, dar a fost plină de dragoste în acest.
Da, da, severă în sensul bun, în sensul bun, pentru că îmi dădeam seama că suferă.
S-a dat putere. Deci, indirect, îmi se face și pentru părinți.
Da, nu să-i cocoloșească. Nu-i ajutați prea mult. Că dacă îi ajutați prea mult, de-aia nu recuperează.
Și cred că uneori părintele trebuie să facă psihoterapie, să accepte handicapul copilului.
Da, și trăim.
Și povești de genul, ei, tu ești așa cum ești, nu, lasă să nu te vadă lumea, lasă.
Nu, la mine a fost invers.
Au zis, ei, și ce-i cu asta, nu?
Da, și vă spus, ei, am avut noroc că au fost părinți tineri și la tinerețe ai putere să te lupți.
Da, am cunoscut o doctoriță care are o afecțiune la mâini și așa spunea tatăl ei, handicapul tău este doar un amănunt. Nu contează. Da, Adela, mulțumesc mult pentru interviul de astăzi. Eu sper să ne reîntâlnim în taberele Asociației Ridică-te și Umblăm.
Sigur.
Tu să fii un model în continuare pentru ceilalți și să ne auzim cu bine.
Doamne ajută, așa să fie. Și să-ți pună pe speranța în Dumnezeu. Eu am o credință, poate nu mă arăt, dar sunt foarte credincioasă. Și mereu îmi spun, zic, Dumnezeu nu-ți dă mai mult decât poți să duci. Dacă ți-a dat asta, înseamnă că ai puterea să o duci. Dacă dădea altuia, probabil s-ar fi sinucis alte... Mereu mi-am spus, zic, dacă Dumnezeu nu-ți dă decât cât poți să duci.
Să duci. Așa este. Mulțumesc mult. Dragilor, am ajuns la finalul acestei ediții, emisiunii Nu ești singur. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată. Am transmis din Brașov, de fapt de la Stupin, din tabăra Asociației Ridică-te și Umblă, special pentru emisiunea Nu ești singur. Până săptămâna viitoare, când ne reîntâlnim, vă dorim să aveți zile frumoase. La revedere!